Es aicināšu jūs piecelties, un mēs lasīsim vairākus lasījumus pirms šīs svētrunas. Kādu lasīšu es, kādu Ausma, tad Ausma par mani aizlūks. Un tad ieklausīsimies šajā Kristus dzimšanas svētku vēstī. Jesajas grāmata 7. Nodaļa no 10. Panta. Un kungs vēl runāja uz Āhāzu un teica, prasi sev zīmi no sava dieva kunga, vai no Šeola dziļumiem, vai no augšas augstumiem. Bet Āhās teica, es neprasīšu, kungu es nepārbaudīšu. Tad Jesai teica, klausies jau Dāvida nams, vai maz, ka jūs tielējaties ar cilvēkiem, nu arī ar manu dievu? Tādēļ kungs pats dos jums zīmi, redz jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu. Un dos viņam vārdu Imānuēls.
Un lasējums no jaunās derības no Mateja 1 no 20. Līdz 23. Pantām. Kad viņš, Jāzeps, par to domāja, redzi, kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju savu sievu, tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Imānuēls, tulkojumā Dievs ir ar mums.
Un daži panti no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas redzi, jums šī zīme jūs atradīsiet bērniņu, autos ietītu un silē gulošu. Un tie steikšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Āmen.
Lūksim. Debes Tēvs, es Tev pateicos par Tavu vārdu, gan sen atpakaļ vecajā derībā, gan tāpat sen atpakaļ jaunajā derībā. Es lūdzu, ka Tu to dari dzīvu mums šodien, 2025. Gadā. Un es lūdzu, ka tas, ko Edgars runās, ka tas maina mūsu sirdis, ka mēs varam Tavā spogulī paskatīties un ieraudzīt sevi. Un ka tas var mainīt mūsu dzīves, ka Tu var ienākt un sakārtot mūs. Jēzu, Tavā vārdā es lūdzu, dari savu vārdu dzīvu. Āmen.
Āmen. Paldies. Sēdēties, lūdzu. Vai šodien kāds no jums pārkāpa kādu zīmi, braucot ar automašīnu? Vai bija kāds? Jā, viens, jā, Ausma speciāli to darīja, jā. Jo man vajag vismaz vienu ilustrāciju. Bet vispār, ja es domāju par savu sadzīvi, kā ir? Ir gadījies, piemēram, iebraukt zem ķieģeļa kādreiz ar mašīnu? Ir? Jā. Apstāties tur, kur nedrīkst apstāties. Arī, jā. Nu, it kā jau mēs visi tās zīmes pazīstam, un šovakar es runāšu par zīmēm. Jūs redzat, ka tās zīmes ir ļoti dažādas. Ir astroloģiskās zīmes, tautiskās zīmes, ceļa zīmes un laika vērotāju zīmes, un vēl varētu daudz citas zīmes būt. Un ir jau cilvēki, kuri pievērš ļoti lielu uzmanību zīmēm. Nu, es nezinu, vai tas, ka melns kaķis pārskrien pāri, lai tā ir zīme vai nav, bet ir cilvēki, kas tam tic, ir cilvēki, kas tad iet atpakaļ mājās. Un kāds cilvēks teica, ja tas pats kaķis nāk atpakaļ, vai tad tas nozīmē, ka tad tur tas sliktums ir noņemts nost. Ja? Es saku, es nezinu, man mājās arī ir viens melns kaķis, un ja es sakotu šai zīmei, tad es laikam no gultas ārā netiktu. Ja? Tad man visas dienas būtu sliktas. Bet Jēzus kādā reizē runājot ar savu laiku cilvēkiem, viņš arī teica tādu ļoti, ļoti interesantu lietu. Viņš sacīja, debes izskatu, jūs protat atšķirt. Bet laiku zīmes nespēja saprast. Laiku zīmes. Un ja mēs domājam par to, kas ir laiku zīmes, tad es domāju, Ukrainas karš ir viena no tām. Un šī zīme runā skaļāk nekā cilvēki. Augošais antisemītisms pasaulē pret ebreju kopienām visticamāk arī ir kāda nevisai patīkama zīme. ka kaut kāds apslēpts naids izlaužas ārā. Ja mēs domājam par sašķeltību, ja mēs domājam par mūsu pašu Latviju, tad, man liekas, mūsu jauniešu garīgā, psihiskā veselība ir šobrīd ļoti, ļoti, ļoti zema. Mūsu jaunieši ir ļoti ievainojami. Un tā arī ir kāda zīme. Un varbūt mēs atradīsim vēl kādas zīmes, bet tad, ja mēs ignorējam zīmes, mēs kādu laiku varam dzīvot tā, kā esam dzīvojuši. Tad, kad mēs sastopamies ar kādiem, varbūt nevisai patīkamiem rezultātiem savā dzīvē, tad mēs sakām, man jau tā zīme bija. Man jau teica, ka man jāiet pie ārsta, bet es negāju. Es neesmu Dievam prasījis daudz zīmes, bet vienu gan, un tie, kas ir Agneskalnā, tie atcerās, es esmu to stāstījis reizes, 3, 4, varbūt 5. Var sakot, es draudzējos ar Kristīnu, bet vēl nezināju, vai viņa būs īstā vai nebūs. Un tad es lūdzu Dievam zīmi, un viņa bija ļoti interesanta zīme, ja es 5 no rīta varēšu piecelties bez modinātāja. Tā būs zīme no Dieva, ka man viņa ir jāapsveic dzimšanas dienā. Un ticiet, neticiet, tā zīme piepildījās, es piecēlos 5. Tagad no laika distances skatoties, man liekas, tā bija tāda vēlme viņu apsveikt. Nu, vienkārši, ko tu mīlestībā neizdarīsi. Tur līdz galam galīgi tā zīme nenostrādāja, bet nu, vairāk kā 35 gadus Kristīna ir mana sieva. Tā kā ar to viss ir kārtībā. Bet šovakar patiesībā mēs padomāsim mazliet par vienu personāžu, kas dzīvoja ļoti, ļoti tālu pagātnē, kaut kur kāds 2700 gadus pagātnē, tāds ķēniņš Ahās. Viņš bija valdnieks, viņš valdīja, Izraela valsts bija sašķelta, viņam bija tā Jeruzālemes daļa, bet viņš bija sliktais ķēniņš. Nu, viņš bija nenormāli slikts ķēniņš. Jūs reiz tagad skrīnējat savā galvā, kurš Latvijas prezidents varētu būt nenormāli slikts prezidents. Bet atcerēsimies, ka Latvijā prezidenti vienmēr ir bijuši tādi skaisti, reprezentatīvi cilvēki. Tad varbūt mums jāpadomā par ministru prezidentiem. Mēs teicam, kurš varētu būt tas sliktākais. Ja? Bet ziniet, viņš tiešām bija slikts, viņš darīja sliktas lietas. Viņš aizmirsa to, ka par tautu ir jārūpējās, viņš aizmirsa Dievu lūgt. Un tad viņš nonāca aplenkumā. Viņš gan nebija Dāvida dēls, kā tur rakstīts, bet visi Izraela ķēniņi tika salīdzināti ar Dāvidu. Viņš bija kaut kāds 11. vai 12. 16 gados var izdarīt daudz ko sliktu, vai ne? Vienā gadā var izdarīt. Vienā dienā var izdarīt daudz ko sliktu, piekritīsiet. Un tad, kad viņam ir grūti brīži, tad pie viņa atnāk pravietis un pasaka kaut ko tādu, ko neviens cits Bībelē vispār nav nekad saņēmis. Prasi sev zīmi no sava Dieva kunga. Prasi zīmi. Tagad tu esi aplenks, tagad tev ir grūti, prasi zīmi. Vai nu no Elles dziļumiem, vai no augšas augstumiem. Prasi zīmi. Vispār te kāds būtu, kas teiktu, es neprasīšu. Nu, ja tev šovakar būtu tāda iespēja. Jūs prasītu? Jūs varat pacelt roku, kas prasītu? Šausmīgi maz. Un šeit? Jā, šeit vēl mazāk. Labi, šis nav īstais teksts Ziemassvētku vakaram. Jā. Bet var sakot, tie, kas jūs nepacēlāt roku, jūs esat tādi paši kā Āhās. Tādi paši. Jo Āhās īstenībā, ko viņš teica? Viņš teica, es negribu kārdināt Dievu. Es negribu kārdināt Dievu, jo Bībelē it kā kaut kur ir rakstīts, ka tev nevajag kārdināt Dievu. Bet Ahas teica, ziniet, nu viņš ir kā tāds, kas dievkalpojumā izmainīja kārtību, viņš tur templi izmainīja, viņš tur jaunu altāri atveda no Asīrijas, respektīvi viņš ritīgs pagāns bija. Ja? Bet nu tagad, kad pie viņa atnāk pravietis, viņš saka, nē, es Dievu nekārdināšu. Un tad Jesaja kļūst dusmīgs. Jesaja saka, kas tas ir? Jūs esat tik nepaklausīgi Dievam. Un tagad, kad Dievs saka, prasi zīmi, Jūs to nedarāt. Es domāju, ka mums ir dažādi iemesli, kāpēc mēs neprasam zīmes Dievam, vai ne? Daļai no jums tā būtu, nu, es neesmu tik labs, lai kaut ko tādu prasītu. Nu, ko tad, lai es no viņa prasu, ja? Lai jau mācītājs prasa. Viņam tās darbā praksa. Un tad mēs lasām šo, ka Jesaja saka, īstenībā, tu vari Ahazu stāvēt pie ratiem. Dievs tev dos zīmi. Gribi vai negribi, Dievs tev iedos zīmi. Un vai tas nav tā arī mūsu dzīvē, ka tad, kad mēs esam izlēmuši, ka mums no Dieva neko nevajag, Dievs pieklāvē, viņš saka, hei, te es esmu, man ar bišķi ar tevi ir jāparunājās. Tā tas notiek mūsu dzīvē. Mēs varam varbūt gadiem, kur 16, varbūt 20, 30, 40 gadus, mēs varam vienkārši dzīvot, un tā izjūta ir, ka Dievs jau visu dara manā dzīvē. Ar mani jau viss notiek, un viss ir labi, biznesā labi, un ģimenē labi, un viss ir daudz maz kārtībā. Un tad vienā brīdī Dievs saka, nu zini, nav nemaz tā kārtībā. Kāpēc Ahazam vajadzēja zīmi? Tāpēc, ka viņš bija aplenkts. Viņam vajadzēja drošība, ka Dievs viņu izglābs. Un Dievs viņu arī izglāba. Bet, nu ziniet, ja godīgi, tad šis personāžs nebija pelnījis zīmi no Dieva. Mana kārtīgā kristieša sirds šajā brīdī brēc un saka, hei, tas nav godīgi. Nu kāpēc vienam bezdievīgam ķēniņam vajadzētu zīmi no Dieva? Piekritīsiet, tas nav godīgi. Vai tomēr ir? Jā, mēs nebalsosim. Spriežot pēc jūsu sejām, jūs esat apjukuši. Jā. Kāpēc par Ahāzu? Tāpēc, ka Ahāzs ir ļoti līdzīgs ganiem. Tikai gan ir otrā pusē vēsturē. Bet Ahāzs, viņš ir sliktais. Viņš ir sliktais, un Dievs atnāk pie sliktā. Es nezinu, cik bieži tu jūties slikts. Es zinu, ka daudz cilvēku iepretī Dievam diezgan. Maz esmu saticis tāds ļoti lepnus cilvēks, kas saka, zini, es ar Dievu man viss kārtībā. Kaut gan ieraugot mācītāju, cilvēki vienmēr satrūkstās. Vismaz, ja ir mācītāja krekuls. Es jau stāstīju šo piemēru arī kādā reizē vienos Jāņos. Jā, tieši 24. Jūnijā divkalpojums, un es gaidu autobusu Un pienāk cilvēks, kurš tiešām ir svinējis Jāņus. Mēs tur abi gaidam. Es stāvu, viņš līgojās, un viņš ierauga mani, un viņš paskatās uz mani, viņš saka, mācītāji, man ar Dievu viss ir kārtībā. Man, protams, tas labais jautājums ir, kāpēc tu jautā? Kas man ir tāds, kāpēc tev ir man tas jāsaka? Es biju ļoti pieklājīgs, es teicu, nu tad ir labi. Tad ir labi, ka tev ar Dievu viss ir kārtībā. Un šo teikumu, man ar Dievu viss ir kārtībā, es esmu dzirdējis atkal un atkal cilvēku dzīvē. Es varu tevi iedrošināt, ja tu mani satiksi uz ielu, un es būšu ģērbies kā mācītājs. Un ja vienīgais, ko tu gribēsi man pateikt, ka tev ar Dievu viss ir kārtībā, tad zini, ka man to nevajag dzirdēt, es to zinu. Bet varbūt tevis paša drošībai. Gani arī nebija pelnījuši zīmi no Dieva. Artis jau pateica, gani bija tā laika sabiedrības sliktie. Kāpēc viņi ganīja lopus, viņi ilgu laiku bija laukā, viņi netika uz baznīcu. Viņš šad un tad nozaga pa aitai. Jo viņiem vajadzēja arī svinēt baļu. Ja. Ganus vispār nemaz neaicināja tiesā par lieciniekiem. Viņi bija sliktie. Es tagad sagrauju latviešu literatūras mītus, ja, par ganiņu, kuram ir augsti, kurš no rīta drebinās, kurš ir godīgs, kurš nekad nezog. Nu, šie bija citi gani. Un Jēzus arī, kādā vietā, kad viņš runāja par ganiem, viņš teica, ka ir īstais gans, viņš ir īstais gans, un tad ir algotais gans. Un algotais gans padod vagu tad, kad vilks nāk. Gani arī nebija pelnījuši zīmi no Dieva. Un tad viņiem parādās eņģelis, un eņģelis saka, redzi, jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņu autos ietīt un silē gulošu. Kāpēc tik sarežģīti? Kāpēc Dievs nāk pie sliktajiem? Kāpēc tie labie bieži vien paliek kaut kur malā? Es nezinu, cik labi vai slikti tu jūties šokar. Varbūt tā sajūta tev ir, ka tu esi atnācis un atkal te runā par grēku un tā tālāk un tā tālāk. Es nezinu, kas tevī notiek. Bet ja tu jūties slikti, tad es teiktu, tā ir fantastiska iespēja, ka Dievs tev šajā vakarā dod zīmi. Viņš piestājas pie tevis. Viņš saka, tā zīme ir arī tev paredzēta. Tu saki, nu nē, 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 tu tagad atkal pamožās āhas mūsos. Mēs sakam, nu nē, nē, lai jau kāds cits ņem. Lai jau kāds cits ņem. Redziet, tā zīme ir tik universāla, ka viņa pietiek visiem. Jēzus ir tik liels, ka viņš pietiek tev, man un visiem, kas šeit ir un tiem, kas skatās šo dievkalpojumu. Jēzus nav kaut kādā ziņā iegrožojams. Viņš ir šeit ar savu svēto garu. Viņš piedāvā sevi. Viņš piedāvā sevi, viņš piedāvā šo zīmi. Šo zīmi, kas mums, varbūt šobrīd kādiem no jums tā, nu, jūs varat iztikt bez. Nu, mans pienākums būtu teikt, ka nevarat iztikt. Mans pienākums būtu teikt, ka vajag to zīmi. Ka nevajag baidīties no Jēzus kā zīmes. Jo redziet, tad, kad mēs salīdzinām šos divus, tad mēs redzam, ka Āhazam tā zīme bija, es atvainojos, pie vienas vietas. Viņš neko nedarīja, viņš turpināja dzīvot tā, kā viņš bija dzīvojis. Viņa neinteresēja tas bērns, kas varēja tur piedzimt viņa laikā, kuram arī deva vārdu Imānuels. Un tad ir gani, kur iet meklē. Gani, kur iet meklēt un atroda. Un tāda nu ir tā cilvēces robeža, tā cilvēce tiek sadalīta. Jūs jūtat, šeit arī ir sadalījums. Jūs esat šajā pusē un jūs esat šajā pusē. Ja? Un jūs droši vien gaidat, ka es te līdz pateikšu, kurā pusē ir āhaza piekritē, kur neko nedara, un kurā pusē ir gani. Ja? Un tad pēc tam mēs izdzēsīsim gaismu un spēlēs mūziku, un jūs varēsit pārstaigāt. Ja? Un tad, kad ieslēgs gaismu, tad izrādīsies, ka šeit pie āhaza būs mazāk, kā tur pie ganiem. Tad mēs atkal izslēgsim gaismu, teiksim, mēģināsim vērās, būsim godīgi. Būsim godīgi. Un tad būs jautājums, ja es aiziešu tajā āhaza pusē, vai man tad būs kaut kas vēl jāstrādā šokar baznīcā? Vai man būs vairāk jāziedo? Nē, tev nebūs jāziedo. Tā atšķirība starp āhazu un ganiem ir tikai tajā, ka āhaz šo zīmi ignorē. Un viņš nomira, viņu apglabāja, bet par viņu nekas labs nav uzrakstīts. Gani gāja un meklēja un atrada. Un iespējams, ka tev šokar ir jāizdara izvēle starp šiem diviem. Tas nav vienmēr ir grūti, tad, kad ir tikai divas izvēles, piekritīsiet. Es kādreiz to esmu teicis, man fascinē, Liepājā ir vidusceļa iela. Vidusceļa iela. Tie, kas, te daudz liepājnieku vispār ir no Liepājas izcēlušies. Jā, mazāk nekā pirmajos gados, kad es te biju. Jā, bet liepājnieki arī aiziet mūžībā un tā tālāk. Jā. Bet vidusceļa iela, tas nozīmē, nu, ka kaut kur vidu, pa vidu ceļam. Ja? Nevis te kā Ziemassvētku amfiteātrija, pa maliņu, kas notiek tad, ka iet pa vidu. Ja? Nodilst. Ja? Bet kurā pusē tu esi šokar? Kurš no šiem personāžiem tev uzrunā vairāk? Ahās vai gani? Es pieņemu, ka tu teiksi, nav kāds vēl trešais. Viņi abi divi nevisai labi. Bet zīme tiek dota visiem. Zīme tiek dota arī tev. Un dažreiz tā zīme ir arī šeit baznīcā. Un es nezinu, vai tā ir zīme, ka tu šokar esi šeit. Es nezinu. Tu vari teikt, es pats atnācu. Ja? Es pats atnācu. Kas varētu būt zīme? Kad tu esi šokar šeit, ka tu būtu nokavējis lidmašīnu, ka tev būtu jālido no Kopenhāgenes, tu būtu nokavējis lidmašīnu. Un tad Dievs būtu atsūtījis NATO lidmašīnu. un tu būtu atlidojis, un tev būtu izmetuši, tev ir Sāgenskalna baznīcas. Un tad tu varētu nākt un teikt, tā točina bija zīme, tā bija zīme. Ja? Bet man liekas, ka tas, ka tu šaukari Sāgenskalnā, tā arī ir zīme. Nu, varbūt nelietosim vārdu zīme. Latviešiem ir tāds foršs vārds. Tas ir zīmīgi, ka mēs esam satikušies. Tas ir zīmīgi. Kas nozīmē tieši to pašu? Tā ir zīme no Dieva, ka tu esi šeit. Nu, tad tālākais, ja Dievs no savas puses visu ir izdarījis, tad tālākais ir tavā un manā ziņā. Vai nu Gans vai Āhas. Es gribētu, ka mēs visi varētu būt tajā Ganu pusē. Es gribētu, ka tajā Āhas pusē tur būtu tāds tukšums. Bet es zinu, ka tā tas nav. Un es lūdzu Dievu, lai tie, kas vēl šo zīmi no jums nesat atraduši, Jēzu nesat atraduši, ka es varētu viņu atrast, ka es varētu viņu satvert. Ka jūs nevis teiktu, nē, paldies, man nevajag, bet ka jūs teiktu, šī zīme ir izmainījusi visu manu dzīvi. Lūksim. Mīļais kungs, Tu tik daudzos veidos esi uzrunājis cilvēku. Vēstures gaitā tās tavas zīmes ir bijušas tik iespaidīgas. Un viena no zīmēm arī bija mūsu Latvijas brīvība, kuru mēs atguvām. Kur tu, kungs, dāvāji mums šo brīvību kā dārgu dāvanu. Kā dārgu dāvanu. Un mēs nevaram un nedrīkstam to uzskatīt, kā kaut ko paši saprotam, ka mēs paši to izdarījām. Tā bija zīme no Tevis, Dievs. Un cik daudz zīmi, jo Tu esi mūsu dzīvē sūtījis, kad esi pasargājis kritiskās situācijās, kad esam varējuši piedzīvot Tavu dziedināšanu, kad mūsu bērns ir izveseļojies. Kungs, Tu aber mūs ar savām zīmēm. Un Jēzus šokar, Tu pats kā zīme esi mūsu vidū. Dievs ar mums, Dievs tik tu blakus Tev un man. Es lūdzu Dievs par tiem, kuri šo zīmi vēl nav satvēruši. Es lūdzu par tiem, kuri pie šīs zīmes ir pieraduši un kuriem vairs tas neuzrunā, ka Dievs ir ar mums. Paldies, ka Tu nāc pie tiem, kas ir nepareizi. Paldies, ka lai mēs pieņemtu Tavu zīmi, arī mums ir jāierauga katram savu nepareizību. Palīdzi mums būt kā ganiem. Jēzus vārdā. Amen.